Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis šio vakaro proto mankštos žaidime sveikinuosi aš Kęstutis Rubys, netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai noriu pristatyti prizą, kurį vienam iš jūsų, tai yra šio vakaro proto mankštos žaidimo nugalėtojui, mes padovanosime. Šį kartą mano rankose yra Gianrico Carofiglio knyga pavadinimu Trečia valanda ryto, tai yra romanas ir trumpai apie šios knygos autorių. Gianricas Carofiglias, iš Bario kilęs italų rašytojas, eseistas, ilgą laiką dirbo prokuroru teisėjų, stengdamasis žaboti mafijos veiklą gimtinėje. Kaip rašytojas, jis debiutavo 2002 metais, nuo to laiko jo knygos sulaukė didžiulio susidomėjimo visame pasaulyje. Jų parduota jau daugiau nei 6 milijonai. Savo romanojose šis rašytojas atskleidžia socialinę pietų Italijos tikrovę, nagrinėja kartų konflikto atminties temas. Ši knyga Trečia valanda ryto tai pirmoji lietuvių skaitytojų pažintis su šiuo autoriu. Taigi dar kartelį, Gianricas Carofiglias ir jo knyga Trečia valanda ryto. Šią knygą mes vienam iš jūsų šio vakaro proto mankšto žaidime norime padovanoti. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 85, jau dabar galite skambinti čia ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame nuskambės du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalą, finale 5 klausimų pagalba ir išsiaiškinsime žaidimo nugalėtoje. Kągi, pats metas paskelbti ir žaidimo temą bei eiti prie rimtesnių reikalų, tai yra pirmojo atrankinio klausimo. Šį kartą žaidime mes prisiminsime keletą įdomių faktų apie kai kuriuos rašytojus ir žaidimą pradedame nuo tokio klausimo. Yra išlikęs įdomus pasakojimas apie prancūzų rašytoją François Rabelais, kuris gyveno 1494-1553 metais. Rašoma, kad kartą sėdint be cento kišenėje, jam verkiant prisireikė iš Liono nukeliauti į Paryžių. Tam tikslu jis sukurpė planą, pagamino 3 maišelius, ant kurių užrašė nuodai karaliui, nuodai karalieniai ir nuodai sosto paveldėtojui. Neilgai trukus, dėka šio plano, jis buvo suimtas ir nugabentas pas tuometį šalies karalių Pranciškų I. Paklaustas apie maišelių turinį, rašytojas pasakodamas savo istoriją, kaip nemokamai gavo bilietą į Paryžių, ištirpdė šį turinį vandenyje ir išgėrė. Pasakykit, kas buvo šiuose maišeliuose? 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 85. Yra išlikęs įdomus pasakojimas apie prancūzų rašytoją François Rabelais. Rašoma, kad kartą, sėdint be cento kišenėje, jam verkiant prisireikė iš Liono nukeliauti į Paryžių. Tam tikslu jis sukurpė planą, pagamino 3 maišelius, ant kurių užrašė nuodai karaliui, nuodai karalieniai ir nuodai sosto paveldėtojui. Neilgai trukus, dėka šio plano, jis buvo suimtas ir nugabentas pas tuometį šalies karalių Pranciškų I. Reikia pasakyti, kasgi buvo tuose maišeliuose. Sveiki, kuo vardu?
Sveiki, Marius.
Mariau, koks teisingas atsakymas?
Spėju, kad cukrus.
Ir jūs, Mariau, spėjo teisingai, sveikinu jūs žaidimo finale. Taip, cukrus buvo šiuose maišeliuose ir ištirpdęs cukrų. Rašytojas išgėrė, be abejo, prieš tai papasakos istoriją, kaip puikiai ir sumaniai jis gavo nemokamą biletą į Paryžių. Marius žengė į žaidimo finalą, ieškom jam varžovo. Čarlzas Džonas Hafemas Dikensas, arba tiesiog Čarlzas Dikensas, laikomas vienu žymiausių anglų romano kūrėjų, dažnai netgi įvardyjamas kaip romanistų Šekspyras. Išsiskyrė kaip nepaprastai turtingos vaizduotės rašytojas, realistas, humoristas, satyrikas, sentimentalistas, sociologas, didis reformatorius, humanistas. Vis dėlto turėjo ir keletą galbūt keistų įpročių. Vienas jų rašoma, kad kurdamas minties ieškodavo akis nukreipdamas į šiaurę. Taip pat, rašant ant jo stalo, turėdavo būti podelis su gėrimu, kuriuo pasimėgaudavo kas 50 eilučių. Koksgi gėrimas buvo pilamas į Dikenso podelį. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 85. Čarlzas Dikensas, laikomas vienu žymiausių anglų romano kūrėjų, dažnai netgi įvardymas kaip romanistų Šekspyras, išsiskyrė kaip nepaprastai turtingos vaizduotės rašytojas. Visgi turėjo ir keletą galbūt keistų įpročių. Vienas jų rašoma, kad kurdamas minties ieškodavo akis nukreipdamas į šiaurę. Taip pat rašant ant jo stalo turėdavo būti podelis su gėrimu, kuriuo pasimėgaudavo kas 50 eilučių. Kas kitai per gėrimas? Sveiki, kuo vardu?
Sveiki, Paulius.
Pauliau, sakykite teisingą atsakymą.
Turiu pasirinkimą tarp dviejų.
Važiuojam.
Kas 50 eilučių, gal arbata?
Ne arbata, bet jūs esat visiškai teisus, galvodamas apie tai, kad tai yra nealkoholinis gėrimas. Norit pasitaisyti?
Nealkoholinis. bandyčiau spėt.
Kas tai galėtų būti? Kas tai per gėrimas?
Pagamintas, pagaminamas būna.
Nemanau, kad jį reikia labai gaminti.
Nu, tai tada pienas.
Ne pienas. Deja, bet ne pienas. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Ne arbata ir ne pienas buvo pilamas į kuriančio Dickenso podelį. Ir bent jau taip yra rašoma, kad jis gurkšteldavo to gėrimo, rašydamas kas 50 eilučių. Koksgi tai gėrimas? 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Sveiki, kuo vardu?
Karolis būsiu.
Karolis, sakykit teisingą atsakymą.
Nelabai žinau, gal arbata buvo, vienas buvo.
Taip.
Sultis?
Ne sultis, deja, bet ne sultis. Dar paprasčiau už vandenį, už pieną ir sultis. Na, ko gero, pats paprasčiausias variantas, kalbant apie gėrimus. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Primenu klausytojas Marius jau žaidimo finale. Meskit jam iššūkį, tai yra skambinkit čia į žinių radio eterį. Įveikit antrąjį atrankinį klausimą ir žaidimo finale turėkite galimybę laimėti romaną pavadinimu Trečia valanda ryto. Sveiki, kuo vardu? Labą.
Sveiki, Eugenijus skambina.
Eugenijau, gerai jūs girdėt, koks teisingas atsakymas?
Tai gal kavos?
Ne kavos. Ne kava, ne arbata. Ne pienas, ne sultis. Dar paprasčiau. Ir tas paprastas atsakymas yra teisingas. Atsakymas 2431, 431, Vilniaus kodas 85 apie Čarlzą Dickensą. Klausėm, pasirodo, jis turėjo keletą galbūt ir kiek keistų įpročių, rašoma, kad kurdamas savo minties ieškodavo akis nukreipdamas į šiaurę ir būtinai ant jo stalo turėdavo būti puodelis su tam tikru gėrimu, kuriuo jis pasimėgaudavo kas 50 eilučių. Sveiki, kuo vardu?
Sveiki, Andrius.
Andriau, nusiteikęs į finalą?
Nusiteikęs.
Puiku.
Nežinau, jeigu paprastesnis už vandenį, tai sula gal?
Na, tokio varianto, kaip paprastesnis už vandenį, nebuvo, bet buvo sakoma, kad paprastesnis už kavą, už arbatą, už sultis.
Tai vanduo tada, bet sakė paprastesnis už vandenį.
Sakiau?
Taip.
Dovanokit, jeigu aš čia taip suklaidinau jūs improvizuodamas ir bandydamas atvesti jūs prie to teisingo atsakymo, dovanokit, jeigu visgi suklaidinau jūs, tai visgi aš kviečiu jūs dalyvauti žaidimo finale, net pats nepastebėjau, kaip tą teisingą atsakymą išpiškinau čia jums į radio eterį, tikiuosi labai labai nesupykot, priminkit savo vardą.
Andriau,
sveikinu jūs taip pat žaidimo finale. Čia trumpa pertrauka, po jos grįžę tęsim šio vakaro žaidimą, tad kviečiu likti kartu su žinių radiju.
Upon the hour, and the sun begins to fade.
Grįžtame iš žinių radio eterį, žaidimas proto mankšta finalinis jo etapas. Du klausytojai, Marius ir Andrius, varžysis tarpusavyje, varžysis dėl, taip, Gianrico Carofiglio knygos pavadinimu Trečia valanda ryto. Mariau, ar jūs čia?
Taip.
Puiku. Andrius, ar galima girdėti jūs?
Taip, esu.
Pasiruošę?
Taip, taip.
Tai gerai, kad pasiruošė. Pirmasis finalinio etapo klausimas. Sakykit, kokiomis aplinkybėmis arba kokia nemėgstama, bet dažnai kasdienė veikla užsijimdama, populiariausia visų laikų detektyvų autorė Agata Kristi dažniausiai arba beveik visada sugalvodavo savo knygose aprašytų žmogžudysčių siužetus.
Tvarkydama namus.
Netvarkydama namus.
Mėgstama.
Plaudama indus.
Plaudama indus yra teisingas atsakymas. Kuris iš jūsų?
Marius,
taip?
Taip.
Užsidirba savo pirmąjį tašką. Taip, plaudama indus, bent jau taip yra rašoma, ji kurdavo savo knygose aprašytų žmogžudysčių sužetus. Judam toliau, koks Paryžiuje esantis objektas ypač erzino tokį žymų novelistą Guy de Maupassaną?
Eifelio
bokštas, taip. Ir nepaisant to, jis vis tiek kasdien pietaudamo šiame objekte, nes jame restoranas buvo, teikdamas, kad tai vienintelė miesto vieta, kurioje to objekto nesimato. Kas pasako Eifelio bokštas?
Marius.
Marius. O, užtikrintai verčiasi į priekį, po dviejų klausimų rezultatas jau 2-0. Andriau, linkiu sėkmės. Jei prancūzų rašytojas Honoré de Balzacas, ko ne visus savo kūrinius parašė būdamas tamsoje, tai amerikiečių rašytojas, poetas ir novelių rašytojas Edgaras Alanas Po siaubingai bijojo tamsos. Esama nuomonės, kad ši baimė atsirado dar vaikystėje, mat mokykla, kurioje mokėsi, buvo skurdi, joje trūko mokymo priemonių. Todėl konkrečiai vieno dalyko mokytoja pamokas vesdavo kapinėse. Sakykit, ko kapinėse su kitais mokiniais vaikystėje mokėsi Edgaras Alanas Po?
Teologijos, tikybos.
Ne tikybos.
Matematika.
Matematika, taip. Ir kokiu būdu jis tą matematiką mokėsi?
Skaičiukai ant kapų.
Taip, būtent matydami datas mokydavosi sudėti arba mokydavosi atimti. Andrius, taip?
Taip.
Užsidirba pirmąjį tašką, rezultatas jau 2-1. Danų poetas ir rašytojas Hansas Kristianas Andersenas, užaugęs neturtingoje batsiuvio ir skalbėjo šeimoje, 1819 metais, būdamas vos 14 metų, paliko savo gimtąjį miestą ir išvyko į Kopenhagą mokytis dainavimo ir šokio, mat jau tada labai norėjo tapti aktoriumi. Tačiau šiai svajoniai neišsipildžius, savo talentą surado kitoje srityje, tai yra rašyme. O pasaulinė šlovė jam pelnė jo pasakos, pasiektos vaikams, parašytos nuo 1835 iki 48 metų. Įdomu dar ir tai, kad pirmieji jo darbai šiek tiek skyrėsi nuo vėlesnių, kas skaitant pirmuosius jo kūrinius labiausiai kristų į akis. Kas skaitant pirmuosius jo kūrinius?
Ten gal stebuklų daug?
Ne. Ne dėl to, kad... Kaip sakot, ne dėl to, kad poeziją rašė.
Šita veikėjai ne žmonės.
Ne, žmonė. Ne dėl to, kad kūrė kažkokius tai ypatingus fantastinius.
Kita kalba.
Ne kita kalba rašė, bet tai susiję su rašymu.
Gal iš tikrųjų trumpi skyriai arba ilgi skyriai?
Ne, ir dabar pateiksiu užuominą, kuri ko gero iš karto atves jūs prie teisingo atsakymo. Visas jo išsilavinimas buvo 6 metai skaitimo ir rašymo įgūdžių.
Klaidų daug.
Taip. Pirmuosiuose Hanso Kristiano Andersono kūriniuose labai daug gramatinių klaidų. Vėliau, aišku, šis rašytojas išmoko rašyti, bet pati pradžia buvo pakankamai sudėtinga ir visas jo išsilavinimas buvo 6 metai skaitimo ir rašymo įgūdžių, kuriuos gavo Odensės miesto labdaros mokykloje varguolių vaikams. Marius, taip?
Taip.
Užsidirba trečiąjį tašką ir paskutinis klausimas žaidime. Prisiminkim vieną lietuvių rašytoją. 1917 metais laikraštyje Santara buvo įdėta literatūros žurnalo Pirmasai baras recenzija antraštė po Tamaro metu, kuri buvo pasirašyta slapyvardžiu Markizas Tigrui Nerkonori. Koks gi rašytojas lėpėsi po šiuo slapyvardžiu?
Gal Biliūnas?
Ne Biliūnas.
Balys Sruoga.
Balys Sruoga yra teisingas atsakymas. Klausytojas Andrius, taip? atsako teisingai ir uždaro šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą. Andriau, ačiū labai, kad dalyvavote, lauksime jūsų skambučio rytoj, dar kartą norisi atsiprašyti už tą, už tą nesąmonę, kurią teko girdėti atrankinėme žaidimo etape. Tikiuosi rytoj to nebus, o aš dar sykį noriu pasveikinti klausytoją Marių, jis tapo žaidimo nugalėtoju ir priminsiu, jam atitenka Gianrico Carofiglio knyga pavadinimu Trečia valanda ryto. Marijau, su jumis artimiausiomis dienomis susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsiimti savo laimėtą prizą. Sakydamas artimiausiomis, turiu mintį, rytoj paskambinsim jums ir viską papasakosim. Na visgi, 30 plus laipsnių už lango, tai ko gero, tai turi šiokios tokios įtakos. Ačiū dar kartą visiems, gero likusio vakaro, be abejo kviečiu ir toliau likti su Žinių radijo programa. Iki!